Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 4, versoi 21 gis 30. Ciui e la sinagogo de Nazareto plenigis de colero, cae leviginte ili forpelis Iesuon exter la urbon, cae conducis lin gis la crutagio de la monteto, por jeti lin mal supren. Ciam Iesuo annonsas la regnon, li tui trovigias mese de perforto, causita de la malconsento de la Nazaretanoi. Tivi cui lin sequas devas shangis ian viv conduton, por cion gaini. Ciu spezza homa logico renversigias. La regno trovigias ne en super regado au energio, sed en respondezza cun laboro cun Iesuo el Nazareto. Vivi ciel li, obeante sen reserve la volon de Dio. Surprenas la cruzon, tiu quiu eltenas gis funde la peson de la crudai viv miseroi, tiu quiu clopodas agadi en la servado al Dio, cai por labono de la proximuloi, gis tutezza sinofero. Bonvenon caregai gefratoi all'esperanto programo de Radio Vaticana de dimancio la triana de februaro 2013. En la hodiaua tago por la vivo, solenata en Italio la unuan dimancion de februaro, Benedicto la Dexesa esprimis la desiron, ocase de la cimatena angelusa pregio en plazzo Sancta Petro, che ciu homa estulo estu defendata lauties dignezzo, che li instigis investi sur la familio kiel efica respondo alla nun tempa criso. Neniu profeto estas bone acceptita en sia patruio. Gi estas proverbo quiu trovas confirmon en la dimancia evangelio, citita de Benedicto la Dexesa. La vortoi de Iesuo en la sinagogo de Nazareto reechas, rimarchigis la papo, kiel provoco. Sed kial Iesuo volis provoci citiun rompon? Giuste citiu estas la kerna puncto. Iesuo ne alvenis por serci la consenton de la homoi, sed, kiel li fine diros al Pilato, por doni ateston alla vero. La vera profeto, daurigis la papo, ne obeas al aliai crom al Dio, che li metas sin iela servo al vero, preta paghi persone. Estas vere che Iesuo estas la profeto de la amo, sed ancau la amo havas sian veron. Ec, amo cae vero, estas du nomoi de la sama realagio, du nomoi de Dio. Credi ie Dio signifas resigni ie siai antau iugioi, cae accepti la concretan visagion per ciu li malcascis sin, la homo Iesuo, cae citiu voio conducas ancau al agnosco cae servado al li en la aliai. Ciu ne scandaligias pro la homezzo de Iesuo, ciel faris liai sam villagianoi, tiu estas lia patrino, gis la nocto de la cruzo, cae gis la plena lumo de la resurrecto. Che Maria helpu anca unin trairi fidele cae gioio plenai citiun iradon. Post la angeluso la penso de Benedicto la Dexesa iris alla tago por la vivo, por aligi alla messaggio della Italai Episcopoi, instigante investi sur la vivo cae sur la familio, ancau ciel efica respondo alla nun epoca criso. Mi salutas la movadon por la vivo, diris la papo, cae mi bondesiras successon alla iniziato nomata Unu el Ni, porque Europo estu ciam la loco, cie ciu homa estulo estas defendata lauties digno. Cai nun aliei informoi. En la gioioi cai afflictigioi della nun tempo, ne dubu che la sin malplenigo de Cristo estas iam pasca venco. Tion diris Benedicto la Dexesa dum la predico della meso por la festo della presento della Signoro, celebrita hierau postac mese en la Vaticana Basilico. La papo ancau adresis en la Dexepa mondatago della consecrita vivo, inviton al gereligiuloi provisi la credon cai ne aligi al profetoi de mal bon sorto, ciui annonsas la finon aula mancon de signifo della consecrita vivo en la ecclesio de niai tagoi. Vatican Urbo, gratul leteron sendis la papo alla nova patriarco de Babilono della Chaldeoi, Monsignoro Louis Raphael Launua Saco, gis nuna cef episcopo de Kirkuk, electita pasinta vendrede della sinodo della Chaldea Ecclesio ariginta en Romo. Che via pastista servado, scribis la papo, estu consolo por la Chaldei fideluloi en la patruio cae en la diasporo, sed ancau de la tuta cattolica comunumo cae por la cristanoi ciui vivas en la lando de Abrahamo, ciel instigo al repazzigio, al reciproca accepto cae al pazzo por la tuta iraca lo giantaro. Verso vio comencigios morgau en verso vio c'è la centro della pola caritata agado, la rincontigio della cuna comitato della conferenzo della Europa e ecclesioi, chiu arigas pli ol cent dudec ortodoxain cae protestantain ecclesioin cae comunumoin, cae della consilio della Europa e catolicae episcoparae conferenzoi. Cefa temo della rincontigio estos credo cae religiemo en Europo chiu shangigas, la nova e cristana e movadoi en Europa, ciù defioi au eblezoi? Romoni estas ce la rando della abismo, tiel la cefe episcopo de urbo Genova, Italio, cae presidanto della Itala Episcopara Conferenzo, cardinalo Angelo Bagnasco, parolis pri la aprobo en Francio della unua articolo della legge chiu starigas la nupton inter personoi della sama sexo. Italio ne devas imiti citiuin situazioin, chiui havas tre dangerain post secvoin. La timo de cardinalo Bagnasco, esprimita dum colloquo occasin hiera uvespere en Genova cae arrangita della Itala Cattolica Agado, estas che ella sam-sexai nuptoi oni transiru alla raitigo adopti gefiloin, fare de paroi formitai de personoi della sama sexo. Europo, aldonis cardinalo Bagnasco, forgesis sia in cristana in radicoin, cae pro la desiro lau sisteme elimini religion el sia horizonto, gi credas concheri nova in liberezoin. Bagdado, tago de sango en Iraco, almeno 30 mortintoi cae 70 da vunditoi en urbo Kirkuk, nord della lando, pro mem mortiga attacco contra u polizeio. La evento, l'aula commentistoi, encadrigas en la interalfrontoi por la controllo della petrola e putoi, interalfrontoi inter la centra registaro de Bagdado cae la presca u mem stara enclavo de norda Kurdistano. Damasco, Israelo volas malstabiligi Sirion, tion declaris la Siria presidente al-Assad, rencontante in Damasco, roluloin della Irana registaro. Intertempe, in la lando, la perforta eventoi ne haltas. In Aleppo, in quartalo controllata della ribeluloi, misilo trafis domon estigante la morton de almeno 13 civiluloi. Tion sciigis la Siria observatorio por la homai raitoi. Ni finas per movada informo en la retejo de IQE, IQE.org, estis publicigita la completa aligilo por la ciara congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, quiu ocasos en Pollando venontan iulion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.